Брифінгу в Єврокомісії українську тему порушили турецькі журналісти з проханням прокоментувати заяву комісара ЄС пані Данути Хубнер. На це речник Єврокомісії Анна Паула заявила, що під час міжнародної конференції, яка минулої п'ятниці відбувалась у Лондоні, заявила, що подібних фраз з уст комісара Данути Хубнер не чула, хоча і була поруч з нею протягом усього візиту до Лондону. Тому постало питання, звідки ж взялось таке сенсаційне повідомлення, яке опублікувало агентство Reuters, польська газета «Виборча», часопис «Рзеч Посполіта», польська агенція «Прасова» і також прозвучало це повідомлення на хвилях радіокорпорації BBC. Речник ЄС Анна Паула сказала, що це якесь непорозуміння і вона до завтра з'ясує, звідкіля з'явилось коріння цього повідомлення. Гаразд, я перевірю, чи вона, тобто Данута Хубнер, давала з цього приводу якісь інтерв'ю, хоча я в цьому сумніваюсь, бо вона мала дуже тісний графік роботи. Але я все одно спробую з'ясувати це, а також довідатись про особисту позицію Данути Хубнер. Однак брюссельські слуги пера допомогли представникові Єврокомісії швидше розв'язати цю проблему і представили письмовий проект тексту комісара ЄС Данути Хубнер для виступу в Лондоні. Там справді міститься фраза про те, що Україна, цитую, приблизно у 2015 році зможе вступити до Євросоюзу. Кінець цитати. І тут внесли ясність представники кабінету Данути Хубнер, що в первісному варіанті промови така фраза дійсно була. Але в Лондоні вона вголос не проголошувалась і була викреслена із остаточного проекту тексту. Таке роз'яснення викликало лише сміх присутніх у прес-залі журналістів. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз у нас короткі новини. З ними до студії увійшла Галина Трухова. Прошу.
Дякую. Заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль не пов'язує спробу замаху на життя одного з обвинувачених у справі перевертнів зі справою про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Віктор Ющенко обіцяє, що державний бюджет на 2005 рік забезпечить виконання зобов'язань уряду Віктора Януковича по пенсійних надбавках та підвищенню розміру мінімальної пенсії. Спікер українського парламенту Володимир Литвин вважає, що процеси, які сьогодні відбуваються навколо арешту акції «Динамо Київ», не додають іміджу України і не сприяють розвитку спорту високих досягнень. Щонайменше 115 осіб загинули, 140 поранені внаслідок вибуху, який пролунав сьогодні в іракському місті Хіллі. Просирійський уряд Лівану пішов у відставку. Про це заявив прем'єр-міністр країни Омар Карамі. А президент Сирії Башар Асад не виключає можливості військової операції Сполучених Штатів проти його країни. Україна і Грузія домовилися про співробітництво у використанні нафтопроводу Одеса-Броди у прямому напрямку, заявила у Києві прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
З короткими новинами була Галина Трохова, а ми перш ніж перейдемо до наступних тем світу в новинах, послухаємо від Василя Зілгалова, про що йтиметься за півгодини у програмі «Вечірня свобода».
Судова справа щодо закритого акціонерного товариства «Футбольний клуб «Динамо Київ». Чого тут більше – політичної упередженості чи судово-правової об'єктивності? Сьогодні у прямому ефірі одна з головних дієвих осіб – почесний президент футбольного клубу «Динамо Київ», голова Федерації футболу України, народний депутат Григорій Суркіс, а також оцінки експертів і інтерактивне опитування слухачів «Вечірньої свободи» з двома запитаннями. Чого більше у справі «Динамо Київ» – політичної упередженості чи бажання встановити правову справедливість? Слухайте «Вечірню свободу».
Сьогодні польські засоби масової інформації коментують висловлювання польського ж президента, але з німецької преси. У вікендовому виданні щоденної газети «Die Welt» з'явилося інтерв'ю Олександра Квашнєвського, в якому той, зокрема, закликає президента Росії Владимира Путіна дати моральну оцінку історії, а точніше результатів Другої світової війни. Володимир Павлів з подробицями.
Інтерв'ю польського президента у німецькій газеті Die Welt викликало такий резонанс у Польщі тому, що це практично перша реакція Олександра Квасневського на дискусію про те, їхати йому чи не їхати до Москви на святкування 60-ї річниці перемоги над гітлерівською Німеччиною. Ця дискусія уже кілька тижнів триває у польській пресі з ініціативи лідерів правої партії «Право і справедливість», котрі вважають, що польський президент не повинен їхати до Москви на святкування, оскільки вслід за визволенням Польщі Червона армія принесла цій країні втрату державної незалежності і політичні репресії. У понеділок «Право і справедливість» підтримало свою позицію у черговій заяві. Ліві партії, а також більш помірковані політики правоцентристських партій у цій дискусії висловлювали думку, що польському президентові потрібно поїхати до Москви, щоб своєю присутністю, а можливо якимись висловлюваннями, підкреслити, що історія перемоги над гітлеризмом мала й свої темні сторінки, а не лише світлі, як це представляє офіційна російська пропаганда. Сам президент Квасневський прийняв запрошення від президента Путіна ще восени минулого року і послідовно підтверджував свій намір поїхати до Москви на святкування 60-ї річниці перемоги. Однак свою позицію у дискусії щодо оцінок цього заходу висловив уперше саме в інтерв'ю для німецької газети. В цьому інтерв'ю президент Польщі сказав, зокрема, таке: «Ми не очікуємо нічого надзвичайного, а тільки моральної оцінки того, що сталося після 1945 року». Далі Олександр Квасневський, уточнюючи, що саме він мав на увазі, говорить, що для президента Росії перемога над Третім Рейхом – це визволення країн Центрально-Східної Європи радянською армією. Але для самих цих країн це означало радянську окупацію і нав'язання комуністичної диктатури. Коментуючи ці висловлювання Олександра Квасневського, експерт Варшавського центру міжнародних стосунків Антоній Подольський зазначає, що сама дискусія про участь польського президента у московських урочистостях з нагоди 60-ліття перемоги є черговим прикладом боротьби реалістичних та романтичних позицій у польській політиці. На думку експерта, щоб мати впливи у міжнародній політиці, полякам потрібно творити свій образ як фахових реалістів, а не як підбурюваних історичними фобіями романтиків. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ в новинах». І сьогодні в програмі я не можу не згадати про дві культурні події. Обидві вони міжнародні, але тільки одна торкається України. Це номінація українського гурту «Грінжове» на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Інтерв'ю з гуртом ви почуєте за хвильку, а інша подія – це церемонія вручення премії Американської кіноакадемії «Оскар», яка відбулася вночі у Лос-Анджелесі.
And the Oscar goes to Clint Eastwood for Million Dollar Baby.
Кращим фільмом минулого року названа кінострічка Клінта Іствуда «Крихітка на мільйон доларів». Сам Клінт Іствуд отримав Оскара ще і як кращий режисер, а актриса Гіларі Суонг – за виконання головної ролі у цьому фільмі. Ось реакція на нагороду Клінта Іствуда.
It was a wonderful adventure. It takes a...
Це була захоплююча пригода. Ми зробили картину за 37 днів, працювали як добре змазана машина. До цієї машини увійшли і знімальна група, і актори. Звичайно, ви зустрінетеся з ними. Загалом, кінострічка Іствуда отримала нагороди у 4 номінаціях. Фільм Мартіна Скорсезе «Авіатор», який був номінований у 11 категоріях, отримав 5 нагород. Один з Оскарів «Авіатора» має актриса Кейт Бланшетт за жіночу роль другого плану. Вона виконує голівудську діву 50-х років Кетрін Хепберн. Кращим виконавцем чоловічої ролі визнали актора Джеймі Фокса за роботу у фільмі «Рей». У фільмі Фокс виконує роль відомого сліпого співака Рея Чарльза. І, отримуючи нагороду, Джеймі Фокс теж заспівав, пообіцявши, що він знову буде отримати Оскари.
I guess we gotta do it again. Yeah, you ready.
Говорив актор Джеймі Фокс, який отримав Оскара за роботу у фільмі «Рей». І знову до України. Відтак, відомо, хто представлятиме Україну на 50-му пісенному конкурсі «Євробачення 2005». Це Івано-Франківський гурт «Грінджоли».
наразі поки що не.
Інтерактивне опитування слухачів пройшло вчора. За Гринджоли віддали свої голоси 2000 українців. Наступну позицію посіла Ані Лорак. За неї проголосувало на сотню глядачів менше. Коротко перед програмою я розмовляла по телефону з одним з двох романів, Романом Калином з гурту Гринджоли, і спершу запитала його, чи вони виступатимуть з піснею «Разом нас багато». Ось зараз говорить Роман Калин.
Ну, наразі поки що невідомо відсотків, але, мабуть, що все ж таки з нею, тому що є такі ідеї, як можна далі це розвинути і зробити краще з цією піснею щось.
А хіба немає таких умов на Євробаченні, що пісня повинна бути зовсім новою?
Ну, так пісня зовсім нова, вона з'явилася 23 листопада.
Романе, ви розраховуєте на яку підтримку яких країн? Бо ж Україна не може за вас голосувати.
Ну, наразі я 100% знаю, що проголосують поляки, тому що польські хіп-хопери записали версію цієї пісні польською мовою. І вона в них там досить вдало котується в їхніх хіт-парадах музичних. Потім я сподіваюся, що деякі ще країни, де ця пісня, де її можна було почути в новинах, CNN і так далі, також, мабуть, підтримають.
І які ваші зараз найближчі плани? Ви повинні зараз, отже, зробити нову версію пісні, так?
Так. Ну і підготовка до Євробачення, в першу чергу. Підбір професійної команди, яка буде займатися нашою підготовкою.
А ви не боїтеся, що це буде якби більш політична акція, а не музична?
Ні, ми хочемо, щоб це була більш музична акція.
Тобто ви будете міняти текст пісні, чи які у вас конкретні плани?
Немає наразі поки що, нічого не можу прокоментувати це питання.
Ви зараз маєте якийсь тур з цією піснею по країнах, які будуть за вас голосувати, чи ні?
Насправді у нас тур був вже запланований давно, це тур Америка, Канада, Австралія, Європа. Ось, а тут наразі ще Євробачення, і ми якось будемо поєднувати і промо-тур, і цей тур.
І ви встигнете ще перед Євробаченням десь виступити в інших країнах?
Плануємо.
А в яких?
Не знаю ще наразі, тільки плануємо.
Я побажала хлопцям успіху на Євробаченні, а для тих слухачів, хто не знає, що означає назва гурту і яка його історія, ось інший короткий фрагмент з інтерв'ю з гуртом у новорічній програмі «Зоряна ніч».
Гринджоли – це українське слово, ну, скоріше це гуцульський діалект, який в перекладі означає санчата. Також, коли ми створювали таку назву, ми ще хотіли, щоб англійською мовою вона звучала як «green jolly», тобто «зелені і веселі».
А як довго Гринджоли вже існують?
Вже гурт існує вже з 98-го року. Група співала романтичні, ліричні, веселі танцювальні пісні. З часом залишилася у складі я, Роман Калин, і мій товариш Роман Костюк.
Яким є це відчуття бути раптом таким славним, відомим? Послухаємо, що говорить інший Роман Костюк.
Ну, насправді, найбільше захоплення було, коли Майдан співає твою пісню, там, власне, можна було стояти на сцені і просто підняти руки, диригуючи як дирижери. І весь Майдан би співав цю пісню, власне, не треба було і нам співати, тому що її знали всі. Це, звичайно, враження неповторні. То їдуть машини, там твоя пісня. Дуже приємно, що ця пісня людям подобається і несе якісь позитивні емоції.
А ось так у своєму стилі Гринджоли привітали тоді вас, шановні слухачі.
Гурт Гринджоли вітає всіх і Радіо Свободу, і всіх слухачів. Хай буде добре всім на землі.
Щастя, здоров'я вам, щастя, здоров'я вам, слухачі української слова і свободи.
Так привітали слухачів Радіо Свобода Гринджоли перед Новим Роком. А я додам лише, що Олександр Ксенофонтов, продюсер і чоловік Руслани Лежичко, завдяки перемозі, котрої Євробачення проводиться в Києві, переконаний, що сама приналежність конкурсанта до Помаранчевої революції збільшує шанси України на ще одну перемогу, як мінімум вдвічі. За словами Олександра Ксенофонтова, важливий не текст пісні та не мелодія, а унікальність. А тепер унікальним є все, на його думку, що пов'язане з українською революцією. На цій урочистій і оптимістичній ноті Людмила Ванник прощається з вами, шановні слухачі. До завтра. Це була програма «Світ у новинах». Залишайтеся з нами. На черзі Віта Нова.
Ющенко, да! Це наш президент!
Да, да! Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато,
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди, в цей час в ефірі радіожурнал «Вітанова». Коли в людей забирають Майдан, вони знову зручніше вмощуються на чотириного друга дивана перед ще одним другом телевізором і заходяться надолужувати незроблене. Наприклад, гмселити уявний ОМОН, з яким так і не пощастило зустрітися в рукопашній десь під адміністрацією президента чи Кабміном. Або, беріть вище, починають прискіпливо розглядати дії нових посадовців. Зрештою, кажуть же, кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної з футболу. А всіма військами республіки, як питав Петька Василя Івановича, покерувати хіба слабо? Перед мікрофоном Андрій Охрімович.
Тільки-но починаєш обертати думку довкола чогось свіжого та непроминального, як до голови заскакує хрестоматійна бараболька про те, що всяке нове є добре забути старе. Усе це з доважком асоціацій теперішніх, минулих, плюс сни про майбутнє, у яке після чергових теленовин чомусь перестаєш вірити. Власне, кайф збивають не стільки новини, скільки лінгвістичні вправи. Будем придержуватися, звісно, курс, направлення, вектори, ЄЕП, інтеграція, Європа, в общих чертах, ну і такі інші слова, з яких складається дипломатична тюря ментальних васалів братнього народу. Україна тим часом вкотре тужиться розімкнути братні обійми, але якось лагідно, в ритмі петінгу, через промацування ерогенних зон та ніжний, такий смішний для московського вуха, хахлацький акцент. Братків це збуджує і збиває з глупої думки про те, що вся ця незалежність в самом ділі ілі всерйоз. Ну, а годовані з хазяйської руки вчорашні претенденти на владу вимацують тим часом кожен промах обалділих з несподіванки обіцяльників. Наповнення України справжнім змістом стало для них тяжким випробуванням. Хапальний інстинкт портфельного безумія домінує над декларованими стратегіями та гордовитими заявами стосовно того, що ми і так в центрі. Хлопці та дівчата забули раптом, що омріяний центр Європи давно собі не належить, що Україна через нелюдські зусилля своїх рятувальників скоро зовсім перестане балакати і читати по-своєму. Про кіно взагалі вартувало б помовчати. Нехай спочатку здебатують, що вони вважають національним кінематографом. Далека від романтичних шмарклів дійсність нашіптує нам про те, що відсутність культурного обличчя є відсутністю обличчя взагалі. Чужа фонетика протокольно мовленого слова вочевидь і є тим обіцяним ділом, тою перспективою, яку ми і без того маємо. Втім, хто його знає, може, діставшись остаточного дна, ми відштовхнемося від нього і через терени та лайно української дійсності таки випхаємось на ясні зорі і тихі води. Лишаємося оптимістами. Андрій Охрімович спеціально для програми «Вітанова».
Від висот самурайського завзяття прихованого карбонарія Андрія Охрімовича перейдімо до речей більш приземлених. А там, до речі, теж простежується дежавю. Щось подібне сталося і з кредитними спілками, які тепер відроджуються в Україні. Але якщо в 19 столітті вони виникали і діяли, образно кажучи, на українському ґрунті, то тепер відроджуються за сприяння програми підвищення рівня життя сільського населення України, започаткованої Міністерством Великобританії у справах міжнародного розвитку. Сучасні господарі кажуть, що нові кредитні спілки – річ потрібна і дуже зручна. Розповідає Володимир Ляшко.
Про кредитівки, яких колись називали, згадали, коли спочила в бозі колгоспно-радгоспна система і почало розвиватися фермерство і підсобні сільські господарства. Постало питання, де брати кошти, бо комерційні банки дрібні кредити давали неохоче, під високі відсотки та ще й вимагали матеріальну заставу. На Київщині кредитні спілки з'явилися нещодавно. Їх організувала обласна аграрна дорадча служба на виконання згадуваної програми підвищення рівня життя сільського населення, котра фінансується Міністерством Великобританії у справах міжнародного розвитку. У селищі Згорівка дорога до місцевої кредитної спілки відома багатьом, каже бухгалтер-касир Алла Стрекун. Це зручно. Селяни платять 5 гривень вступних і 20 пайових внесків і можуть брати до 2 тисяч гривень кредиту строком на рік. За позичальника має поручитися хтось із спілки. Ось і вся процедура. Олександр Дерунець, голова спостережної ради кредитної спілки, задоволений тим, як розгортається її діяльність.
Наша кредитна спілка вже нараховує більше 300 постійних членів. Це люди, які об'єднали свої ресурси і сьогодні успішно користуються ними. Вже нами видано біля 500 000 гривень кредитів жителям саме якраз нашого села. Просто в нас є одна дуже серйозна перевага. Головний девіз «Свій до свого по своє». І якраз саме в нас набагато спрощена схема видачі і отримання кредиту. Не кожен банк хотів би займатися таким питанням, скажімо, як оформлення документації, видача кредиту саме в розмірі 1000-1500 гривень. У нас немає ніякої застави, в нас якраз спілка називається «Довіра».
На що витрачаються кошти? Бухгалтер-касир Алла Стрикун каже, що жителі селища – люди розсудливі і господарні. Кредити беруть для придбання будівельних матеріалів, купівлі і ремонту різної техніки, облаштування господарських будівель і, звичайно ж, для влаштування весілля чи лікування в столичних медичних закладах. Мета кредитів найрізноманітніша. Позичальники гроші повертають акуратно і проблем з цим немає. Чи задоволені в обласній аграрній дорадчій службі тим, як розгортається мережа кредитівок на Київщині? Ні. Можна мати не 6 таких кредитних спілок, як зараз, а в кілька разів більше. Керівник обласної аграрної дорадчої служби Микола Гриценко вважає, що серед селянства все ще витає дух недовіри до подібних організацій. Ще свіжі в пам'яті сумні спогади про фінансові трасти, які пограбували населення, втрата заощаджень у колишньому Ощадбанку СРСР. Винних немає, а обдурені чи не кожна родина. Але крига недовіри поступово скрисає. Дорадча служба розширює сфери діяльності, про неї дізнається все більше людей. І це радує її працівників. Хоча і різні місцеві господарські організації і установи з їхнім численним персоналом мали б проявляти більше ініціативи, вважають селяни. Адже українські кредитівки мають славну історію, і те, що відроджуються саме вони у рамках проєкту допомоги українському селу з боку британського уряду, явище досить показове. В історії українського кооперативного руху ці форми фінансової самодопомоги населення відіграли надзвичайно важливу роль. Варто згадати, що перше ощадно-позичкове товариство на території Російської імперії було засноване міщанами Гадяча на Полтавщині ще в 1869 році, і проіснувало воно аж до 1919 року. У 1898 році в Москві відбувся перший з'їзд представників кредитної кооперації з усієї імперії. Люди допомагали самі собі, не сподіваючись на царські щедроти. Наприклад, одне з кращих кредитних товариств села Сопен на Київщині наприкінці 1912 року об'єднувало близько 2000 членів. Воно змогло купити 0,2 землі за 1200 рублів та подарувати її земству для будівництва лікарні. Кредитне товариство мало власний будинок, магазин, купувало для членів кредитівки сільгоспмашини, насіння, добрива, здавало в оренду різну техніку, мало дослідний сад і навіть метеостанцію. Розвиток сільської кооперації в Україні був потужним економічним фактором і заважав Москві проводити масову колективізацію. Розпорядженням Раднаркому СРСР робота кредитної кооперації у 1929 році була згорнута, а пайові внески селян фактично конфіскували. У західних областях України кредитівки проіснували до 1939 року, коли ці землі увійшли до Радянського Союзу. Але багато українців потрапило до еміграції і відновили кредитні спілки в Канаді, США, Австралії. Ці установи допомогли українцям вижити в діаспорі, заснувати свій бізнес і зберегти свою національну самобутність. З діаспори ідеї фінансової самодопомоги повернулися в Україну через 70 років, вже після проголошення її незалежності. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
Що не кажи, а ринок таки класна справа. Він найоперативніше реагує на зміни кон'юнктури. Здається, що зовсім недавно Майдан жив своїм особливим життям, майорів прапорами, вибухав гаслами, творив історію, і знайти зайвий помаранчевий прапор чи шалик було за щастя. А нині там тиша, зате в підземному переході під Майданом можна купити шалики чи светри на будь-який смак. Тут же портрети президента будь-якого розміру оптом і в роздріб. Помаранчеві футболки з портретом Че Гевари у вишиванці сусідять із такими ж футболками з автентичним портретом Ющенка і у фірмовому береті команданте. Що ж, революція закінчилася, почалася торгівля. І все ж є дещо, що вам не зможе запропонувати жоден, навіть наймиткіший гендляр. Це дух братерства і свободи, який разом із димом багать на Майдані увійшов у кров і плоть братчиків Майдану. Тому компакт пісень з барикад «Дух не згасає, дух не вмира», який днями презентував Олег Скрипка, не дорівняється до найвишуканіших піратських витівок, бо він справжній. Подробиці в репортажі Наталки Позняк.
Станьте убиті, сестри, брати, брама відкрита в нові світи. Смерті немає, то лиш мара, дух не згасає, дух не вмира.
Ця пісня Сергія Сольоного на слова Олеся Бердника, як і десятки інших, стали на барикадах справжньою зброєю, проти якої виявився безсилим навіть ОМОН, якого в ті дні щедро навезли з Донецька та Криму. Коли черга артистів, готових виступити на головній сцені Майдану, розтяглася до невизначеності, Олег Скрипка кинув клич «Іти в народ». Його підтримали Сергій Фоменко з гурту «Мандри», Тарас Кампаниченко, Едуард Драч, братчики Кобзарського цеху, які влаштовували концерт для учасників спротиву у будинку профспілок біля адміністрації президента, біля Кабміну. Так зародився фестиваль «Помаранчева революція». Це не була бравада чи прагнення покрасуватися перед публікою. Просто кожен тоді робив те, що вважав за потрібне. Ось що згадує один з учасників тієї акції Едуард Драч.
Я той концерт назавжди запам'ятав. Це дійсно було, здається, 26 чи 28 листопада. І ми тоді зайшли на Банкову, і ми стояли там і робили концерт з 11:30 до 5:30 ранку. Дуже мерзли пальці, бо було десь мінус 10. І після трьох пісень вже неможливо було ні грати, ні співати. Ми грілися постійно чаєм, ходили в спілку письменників, грілися вже роздягаючись трошечки, але в основному треба було бути там завжди. То не були веселищі. Ми прекрасно знали, наскільки вистачає води у водометів, наскільки вистачає тисяч осіб куль в ОМОНа і так далі. Тобто ми йшли туди, тому що ми не могли знайти.
Поява цього компакта саме зараз симптоматична. Після хвилі справжньої української музики, що вихлюпнулася на екрани в часи помаранчевої революції, ефір знову заполонила попса. П'ятий канал окупувала Наталя Могилевська, а 1+1 продовжує нас переконувати, що життя прекрасна, бо є хороші пісні о русском. Тому невеличка зала мистецького центру Києво-Могилянської академії, де презентувався диск, виявилася переповненою людьми, що скучили за тією атмосферою і за щирою, без фальшу піснею. До речі, серед них було багато друзів революції, які познайомилися і подружилися саме на Майдані. Як, наприклад, Валентина Сазонова, директор дизайнерського центру, який у ті дні перетворився в іще один революційний штаб.
Тоді то було народження дружби, і мені здається, що начебто Бог зібрав нас, начебто ми так довго йшли один до одного, і ми там зібралися задля того, щоб йти далі, і задля того, щоб зробити щось таке особливе, таке дивовижне для України, чого ми ще ніколи не робили.
Компакт «Дух не вмирає, дух не згаса» уже увійшов у історію. І не лише музично. І те, що його героїв нині можна почути лише на подібних презентаціях та на компактах, свідчить лише одне. Ховати інструменти у футляри час не настав. Принаймні, Олег Скрипка готовий просувати альтернативну офіційному несмаку культуру і далі.
Ходіння в народ існує, це фестиваль «Країна мрій». Я сподіваюся, у нас буде зелене світло на цьому році. Ну, треба знайти кошти, я думаю, все буде в порядку. І якраз цим фестивалем я намагаюся сказати, що люди добрі, є багато класних артистів, є багато чого класного нам сказати артистам і тому подібного. Та я думаю, що все буде в порядку. Дійсно, щось помінялося в головах людей, і люди, якщо раніше там казав, у нас фольклорний етнічний фестиваль, і вони кажуть, а ми знаємо ваші шаровари, там вишиванки. Тепер же до цього більш серйозно люди ставляться, і бізнесмени, і мас-медіа, і тому подібне. Якщо раніше там ми робили вечорниці, там, а ми знаємо ваші там гоцалки, а тепер люди розуміють, що це історія, це традиція.
Що ж, як співалося в одній пісні нашого дитинства, є у революції початок, а кінця у революції нема. Культурна революція у нас тільки починається. І після хвилі, яку підніме скоро на Євробаченні пісня гринджолів, дасть Бог, ми знову повернемося до такої пісні, що йде від землі, від серця. Бо вона жива. Вистачило б тільки сили для віри, любові і надії, як співається в пісні Едуарда Драча.
Я ні зібла, ні зла. Не прошу, святий правий, спасителю мій, дай же нам, милосердний наш Боже, сил для віри, любові і надії.
У святому переконанні про те, що, як говорилося в одному рекламному ролику, все в нас получиться, я й прощаюся з вами.
Все буде добре, бо все у нас є. Нова влада, креативні особистості, масні чорноземи, корисні копалини, що там ще. Ага, ну і вимогливі лицарі в громохких обладунках, котрі пильно вдивляються в овець під заборола.